Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. U Srbiji 74 osobe zaražene koronavirusom, u Bosni i Hercegovini 15. Dragan Čović najavio dogovor o izbornom zakonu u BiH. Predstavnik organizacije UN Women u BiH David Sanders pozvao je vlasti u federaciji da na sjednici predstavničkog doma parlamenta hitno usvoje novi zakon o zaštiti od nasilja u porodici. Danska donira 2 miliona vakcina Zapadnom Balkanu. U mezarju memorijalnog centra Srebrenica Potočar 11. jula ove godine bit će ukopani posmrtni ostaci 19 žrtava genocida počinjenog 95. godine u Srebrenici. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se u Beogradu sa direktorom Ruske spoljne obavještajne službe sa kojim je razgovarao o regionalnoj i globalnoj sigurnosti kao i o bilateralnim odnosima i saradnji u različitim oblastima. Kip britanske kraljice Viktorije u Kanadi oborili su demonstranti nakon otkrića masovnih grobnica na mjestima rezidencijalnih škola. U Iraku milioni ljudi bez struje po velikoj vrućini. Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje testiranje u školama da bi se izbjegla nastava na daljinu. Izuzetno zarazan delta soj koronavirusa širi se i Azijom, dok Australija i Južna Koreja bilježe rekordan broj novozaraženih, što je neke zemlje natjeralo da pooštre epidemiološke mjere i ubrzaju vakcinaciju. Ovaj soj, koji je prvi put otkriven u Indiji u decembru prošle godine, proširio se na oko 100 zemalja, a Svjetska zdravstvena organizacija je nedavno upozorila da bi uskoro mogao postati dominantni oblik virusa. On je također doveo do porasta broja zaraženih u Japanu, bacajući sjenku na ovogodišnje olimpijske igre. Nakon gotovo 20 godina američka vojska napustila je zračnu bazu Bagram u Afganistanu, epicentru rata protiv Talibana i Al-Kaide. Baza će zvanično biti predata afganistanskoj vladi na svečanosti 3. jula. Većina vojnika NATO-a već je napustila Afganistan, a još uvijek se ne zna kada će ovu zemlju napustiti posljednji američki vojnik. Na svom vrhuncu, negdje oko 2012. godine, kroz Bagram bazu prolazilo je više od 100.000 američkih vojnika. Ova ogromna baza koju su izgradili Sovjeti najveći je vojni objekat kojeg su američke i NATO snage koristile u Afganistanu. Baza je sada u potpunosti predata afganistanskim snagama nacionalne sigurnosti i odbrane. Povlačenje iz Bagram baze najjasniji je pokazatelj da je posljednja grupa od 2.500 do 3.000 vojnika napustila Afganistan nekoliko mjeseci prije obećanja predsjednika Sjedinjenih Država Joe Bidena da će otići do 11. septembra. Većina NATO vojnika već je otišla. SAD su odbile reći kada će posljednji američki vojnik da napusti Afganistan, pozivajući se na sigurnosne brige. Još uvijek se pregovara o zaštiti kabulskog međunarodnog aerodroma Hamid Karzai. Krajnji rok 11. septembar je godišnjica napada Al-Kaide na SAD 2001. godine, u kojem je stradalo skoro 3.000 ljudi, što je izazvalo invaziju na Afganistan pod vodstvom SAD-a. No povlačenje vojske ne znači da je rat gotov. Pojedini se plaše da će odlaskom stranih snaga Afganistan još dublje zaroniti u građanski rat. Pojačani su napadi Talibana na afganistanske snage i civile, a zauzeli su i više od 100 okružnih centara. Čelnici u Pentagonu kažu da postoje srednji rizici da će se afganistanska vlada i njene sigurnosne snage srušiti u naredne 2 godine, ako ne i prije. A u nastavku emisije, između ostalog, možete čuti: Denis Zvizdić, potpredsjednik stranke Demokratske akcije, podnio neopozivu ostavku na sve stranačke dužnosti.
Postalo je besmisleno dalje učestvovati u radu i kolegija i predsjedništva stranke Demokratske akcije, jer je puno, po meni, previše deklarativnih obećanja, a malo konkretnih poteza.
U BiH na pomolu stranka koja, kako sama navodi, se poziva na Božije pravo. Pravni stručnjak i bivši član Centralne izborne komisije BiH Vehid Šehić kaže da sud nije mogao da registruje stranku koja se poziva na vjerske zakone.
Treba pokrenuti inicijativu da se vidi da li je njihovo djelovanje u suprotnosti s aktima koje su dostavili nadležne institucije koje je registrovala kao političkog subjekta.
Nakon godinu dana zabrane, zemlje regiona stavljene su na zelenu listu Evropske unije. Među njima i Crna Gora, a evo šta kaže Milan Koprivica iz jedne od turističkih agencija, šta to u stvari znači.
Svrstavanje Crne Gore na tu zelenu listu ne znači da možemo putovati u zemlje Evropske unije bez PCR testova, bez potvrda o vakcinacijama ili nekih drugih uslova.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Denis Zvizdić, potpredsjednik stranke Demokratske akcije, podnio je neopozivu ostavku na sve stranačke dužnosti. Na konferenciji za novinare Zvizdić je rekao da je odluku donio zbog neslaganja sa rukovodstvom stranke o ključnim političkim, ekonomskim i društvenim problemima na koje je ukazivao duže vrijeme. U parlamentu BiH, gdje obavlja dužnost člana kolegija predstavničkog doma, Zvizdić namjerava nastaviti djelovanje kao nezavisni poslanik. Detaljnije Maja Žuvela.
Dakle, poslije višemjesečnih apela da se moramo vratiti izbornim principima i da i stranačke i bilo čije personalne interese moramo podrediti općem interesu i da se u općinama i gradovima, posljedično kantonima u kojima je SDA izgubila izbore, moraju izvršiti ozbiljne meritokratske, a ne partokratske promjene. Dakle, promjene bazirane na znanjima, umijećima, vještinama i kompetencijama, bez kojih ne može biti napretka, i činjenica je da, po mojem mišljenju, većina novih imenovanja ne odražava potreban kvalitet, niti daje nadu da će se početi voditi politika koja će biti prepoznata od građana. Postalo je besmisleno dalje učestvovati u radu i kolegija i predsjedništva stranke Demokratske akcije, jer je puno, po meni, previše deklarativnih obećanja, a malo konkretnih poteza.
Zvizdić je bio član SDA 30 godina. Od 1991. godine, između ostalog, bio je predsjednik vijeća SDA, zatim član glavnog odbora SDA i potpredsjednik i smatran je jezgrom stranke. Kao funkcioner SDA bio je na funkcijama od premijera kantona Sarajevo, jednog od 10 kantona BiH entiteta Federacije BiH, do predsjedavajućeg vijeća ministara BiH. U nekoliko navrata nakon lokalnih izbora u BiH najavljivao je mogućnost napuštanja stranke ukoliko ne dođe do suštinskih promjena.
Da se umjesto strateškim pitanjima kao što je nabavka vakcina ili ekonomski razvoj, vraćanje povjerenja domaćeg i stranog kapitala, međunarodnim aktivnostima, privlačenju direktnih stranih investicija itd. postala previše opterećena unutrašnjim problemama, problema i raznim aferama, pri čemu se iz vida izgubio opći interes kao i programski ciljevi koji su vezani za napredak i razvoj.
Na funkciju u parlamentu BiH Denis Zvizdić namjerava ostati kao nezavisni poslanik.
Ja se nadam da će se ove greške shvatiti, jer će u protivnom biti jako veliki teret stranke Demokratske akcije na narednim izborima. Dakle, moj izbor u ovome trenutku je status nezavisnog zastupnika, jer ne namjeravam u stvari dalje u ovom trenutku fragmentirati političku scenu u Bosni i Hercegovini. Naprotiv, mislim da političku scenu u Bosni i Hercegovini treba okrupnjavati i da se stranke koje imaju zajedničke ciljeve, a to je jačanje Bosne i Hercegovine, jer u mom fokusu je isključivo država.
Na novinarsko pitanje da li se na općim izborima 2022. godine namjerava kandidovati za člana predsjedništva BiH, Zvizdić je odgovorio.
Mislim zaista pristojnim da se u vremenu pandemije, kada ljudi umiru, kada imamo ekonomske probleme, govori o foteljama i o kandidaturama, ali imajući u vidu da su se već mnogi na neki način samo kandidirali, mogu reći da mi to nije imperativ, ali da ne isključujem takvu mogućnost.
Glavni odbor stranke Demokratske akcije, koju predvodi Bakir Izetbegović, održao je 23. juna zasjedanje u Sarajevu, prvo nakon 18 mjeseci. Stranka je opterećena nizom afera, između ostalog zbog nabavke spornih preplaćenih respiratora iz Kine, u kojoj je pored ostalih optuženi i federalni premijer Fadil Novalić, kadar stranke Demokratske akcije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Maja Žuvela.
Profesor Mostarskog sveučilišta Slavo Kukić kaže za Radio Slobodna Evropa kako je odlazak Zvizdića iz SDA očekivan, te da će to uticati na rad stranke u narednom periodu.
Dakako, sve to je pokazatelj urušavanja SDA, kao što je iz SDA nastao Narod i Pravda, nastala jedna nova partija. Ne treba isključiti mogućnost da odlaskom Denisa Zvizdića budemo svjedočili novoj političkoj partiji, a ako se on priključi jednoj od postojećih, u tom slučaju vjerojatno Narodu i Pravdi, SDA će definitivno izgubiti, da tako kažem, biračko tijelo temeljem kojeg će sebi pripisivati ekskluzivitet predstavljanja bosansko-hercegovačkih Bošnjaka. Ja mislim da je to definitivno njezin odlazak u historiju, da tako kažem. i da će glavne zasluge za to imati ne Denis Zvizdić, ne Čampara, ne Konaković. Glavne zasluge će za to imati bračni par Izetbegović.
Više o ovoj temi pronađite na našem sajtu slobodnaevropa.org. Početkom juna u Općinskom sudu u Sarajevu registrovana je politička stranka pod nazivom Bosanska narodna stranka VND. Iz ove stranke kažu kako će u svom djelovanju na prvom mjestu imati Božije pravo, odnosno islamske principe. Odgovor na pitanje da li je riječ o opasnom eksperimentu i kršenju zakona potražila je Meliha Kešmer.
Od oktobra 2020. godine politički pokret Bosanska narodna stranka Vjera narod država čekao je na zvaničnu registraciju. Sud u Sarajevu nije dozvolio da pokret nosi ovo ime, zbog čega su osnivači iskoristili skraćenicu. Predsjednik i osnivač Bosanske narodne stranke VND, koja najavljuje sudjelovanje na izborima 2022. godine, Sanin Musa, inače islamski predavač ili daija, na osnivačkoj skupštini u septembru 2020. godine kazao je da putem stranke žele dostaviti vjeru narodu. O miješanju islama i politike za radio Slobodna Evropa u pisanom odgovoru profesor na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu Ahmet Alibašić kaže:
načelno govoreći, islam ima svoju društveno-političku dimenziju koja može dati doprinos i oplemeniti svaki oblik društvenog i političkog djelovanja unoseći etičnost, pravičnost i saosjećajnost u njih. Problem je što u ovom trenutku islamska društvena učenja nisu elaborirana za direktnu političku upotrebu u liberalnom demokratskom društvu. Tu nastaju nesporazumi i tu može doći do opasnih eksperimenata. Onaj ko se upušta u takav projekat trebao bi biti svjestan tih nedorečenosti i nedostataka. U našim okolnostima mislim da je to slijepa ulica.
Pravni stručnjak i bivši član Centralne izborne komisije BiH Vehid Šehić govori da sud nije mogao registrirati stranku koja se poziva na vjerske zakone.
Treba pokrenuti inicijativu da se vidi da li je njihovo djelovanje u suprotnosti s aktima koje su dostavili nadležne institucije koje je registrovala kao političkog subjekta. Tako da mora se to brzo reagovati, naročito ako imamo u vidu činjenicu da je i to jedna vrsta zloupotrebe zakona, znači poštivaću zakon, prilagodit ću svoje osnivačke akte na zakonom, ali ja ću djelovati na sasvim drugačiji način. To je razlog da se taj politički subjekt izbriše iz registra političkih stranaka.
Stranka je na sudu registrirana na osnovu zakona o političkim organizacijama iz 1991. godine, koji je i dalje važeći za teritoriju Federacije BiH. U svom istupu na društvenim mrežama, osim zalaganja za islamske principe i Božije pravo, stranka kao najvažnije djelovanje navodi odnos prema vodećoj bošnjačkoj stranci SDA, za koju kažu da ulazi u ring zbog neslaganja s politikom ove stranke. Prema ljevičarskim strankama navode imat će otklon, jer ljevičarstvo najčešće znači bezbožništvo. Za islamsku zajednicu u BiH Bosanska narodna stranka kaže da nije ono što bi trebala biti. Navode i to da nebošnjaci i nemuslimani imaju mjesta u ovom pokretu i Bosanskoj narodnoj stranci pod uvjetom da su patriote. Pristalice traže organizirati različite skupove i protestne šetnje, a prije dvije godine inicijativa Iskorak, iz koje je proizašla stranka, organizirala je skup protiv prve povorke ponosa u Sarajevu. Kao jedan od prioriteta djelovanja stranke dvije godine kasnije navodi se borba protiv javnog sodomizma. Profesor Alibašić s Fakulteta islamskih nauka kaže da u izvorima islama ima više relevantnih načela za društveno-političko djelovanje i jako malo konkretnih rješenja.
Zbog toga je po meni mnogo uputnije u BiH i sličnim sredinama islam s politikom povezivati preko univerzalnih vrijednosti koje su zaštićene i šerijatom. Život, ljudsko dostojanstvo, sloboda, vjera, imovina, potomstvo itd. To je mnogo sigurniji put za ostvarenje univerzalne misije islama od eksperimentisanja u vrlo osjetljivoj sredini u kojoj je prihvatljivost klasičnih elaboracija šerijata vrlo niska i među samim muslimanima, tek oko 15%.
Stranke u BiH moguće je registrirati na 16 sudova, 10 općinskih u Federaciji, 5 u Republici Srpskoj i na Osnovnom sudu Brčko distrikta, kao posljedica tri različita zakona u dva entiteta i distriktu koja reguliraju ovu oblast. Postoje različiti uvjeti koji se tiču broja potpisa potrebnih za registraciju političkih subjekata. Za radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Meliha Kešmer.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Stručnjak za Zapadni Balkan i profesor Univerziteta Johns Hopkins Daniel Server ne očekuje da Srbija preseli ambasadu u Izraelu iz Tel Aviva u Jeruzalem. Rok za preseljenje ambasade propisan Vašingtonskim sporazumom i istekao je 1. jula, a Server u razgovoru za Radio Slobodna Evropa objašnjava koje bi političke posljedice mogla da ima zbog toga što nije ispunila odredbu sporazuma. Sa njim je razgovarala Nevena Bogdanović.
Do you expect that Serbia...
Da li očekujete da Srbija preseli svoju ambasadu iz Tel Aviva u Jerusalim i tako ispuni poslednju odredbu Vašingtonskog sporazuma?
The provision of Washington agreement.
No, I don't. I think what Vučić is signaling is that
Ne, ne očekujem. Mislim da Vučić signalizira da Srbija neće ispuniti dogovoreno. Iskreno, u momentu kada je potpisivan sporazum, meni nije bilo jasno da li je Vučić pristao na preseljenje ambasade. Delovao je vrlo iznenađeno. Nakon Vašingtonskog sporazuma, jasno je da je Kosovo dobilo nešto za uzvrat, priznanjem od strane Izraela, ali Srbija nije dobila ništa. Odluka da Srbija ne preseli ambasadu u Jerusalim bila bi konzistentna sa Vučićevom izjavom da će Beograd da se ponaša u skladu sa svojim interesima. Vučić ima i dobar izgovor da ne preseli ambasadu jer Evropska unija ne želi da on to uradi. Evropska politika je da se ambasade ne nalaze u Jerusalimu, što je bila i američka politika pre administracije Donalda Trumpa.
Ali zašto predsjednik Srbije nije bio eksplicitan i rekao da Srbija neće preseliti ambasadu?
Pa zašto bi bio eksplicitan? Zašto ne bi samo zaobilazio kontroverze s Amerikancima što više može? Ne vidim kako bi u Vučićevom interesu bilo da bude eksplicitan ukoliko već ne seli ambasadu u Jerusalim. On je veoma dobar političar koji vrlo dobro kalkuliše oko toga šta govori i šta radi. Vučić je pod mnogim ograničenjima Sjedinjenih Država, Evrope, Rusa i Kineza i vrlo efektno on manevriše u tom prostoru.
He maneuvers within that space very effectively.
But what could be the consequences?
A šta bi mogle biti posljedice po Srbiju? Kažete da je Vučić dobar igrač, ali da li će u ovoj igri biti pozitivnih rezultata za Srbiju?
Be positive for Serbia.
I don't think
Neće biti nekih pozitivnih rezultata nakon ove odluke Srbije, ali također neće biti ni negativnih posljedica. Evropa i Amerika su podeljene po pitanju Jerusalima, a aktualna američka administracija, Bidenova administracija, ne pritiska države da presele svoje ambasade u Jerusalim na način kako je to radila Trumpova administracija. Očekujem da Vašington zaboravi i oprosti, a ne mislim da Evropa želi ambasadu Srbije u Jerusalimu. To će biti samo još jedna stvar koja nije sprovedena. Većina odredbi tog Vašingtonskog sporazuma nije sprovedena i ne vidim neke posebne posljedice ako preseljenje ambasade ne bude sprovedeno.
Vašingtonski sporazum ima 16 tačaka. Samo se posljednja odnosi na ambasadu u Jerusalimu. Šta je glavna prepreka da se sprovedu ostale?
Some of the provisions have to do with transport.
Neke od odredbi se odnose na transport i pandemija COVID-19 je otežala, ako ne i onemogućila da se one primene. Ali mislim da će to u konačnici biti sprovedeno. Evropa i Amerika mogu insistirati da se to sprovede. Znate, zaista se nadam da će se odredbe Vašingtonskog sporazuma sprovesti, ali sve više mi se čini da je sprovođenje sporazuma zakočeno time što generalno ne postoji pomak u rešavanju spora Kosova i Srbije. Sa nadolazećim izborima u Srbiji naredne godine ne očekujem pomak u mnogim pitanjima. Mislim da narednu godinu treba da provedemo u pripremi za ono što će doći nakon izbora. Mislim da je period nakon tih izbora mnogo perspektivniji za postizanje nekakvog konstruktivnog dogovora. Trenutna atmosfera između dve prestonice prilično je gadna i mislim da to treba da se prevaziđe pre nego što se postignu ozbiljni sporazumi.
That has to pass before you can expect any serious agreements.
Razgovor sa Danielom Serverom možete pronaći i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
30 godina se navršilo od proglašenja nezavisnosti Slovenije te prvih oružanih sukoba na prostorima Jugoslavije. Krvavi raspad države razvukao se na čitavu deceniju, a iza sebe je ostavio više od 100.000 ubijenih te milione raseljenih. Ovim povodom u emisiji Decenija Radio Slobodna Evropa donosi priče ljudi koji su ratove iznijeli na svojim leđima u Hrvatskoj, Srbiji, na Kosovu i Bosni i Hercegovini. Među njima je i Jahja Prestreši, koji je radio u jednoj od škola u Obiliću kod Prištine kada je 1990. godine dobio otkaz. To je bio samo početak teške decenije za Prestrešija, koji je do 1990. živio bez osnovnih ljudskih prava. Tada je situacija kulminirala krvavim ratom na Kosovu, u kojem je ubijeno oko 13.500 ljudi. Priču Škeljčima Hisenaja priredila Sandra Cvetković.
Govor Slobodana Miloševića 28. juna 1989. godine na Gazimestanu kod Prištine, u kome nije isključio oružani sukob, mnogi su vidjeli kao najavu rata. Nastavnik albanskog jezika Jahja Prestreši se u to vreme nalazio na samo nekoliko metara od Gazimestana, ali je pokušao da ignoriše Miloševićev govor tako što je obavljao poljoprivredne poslove, ne uzimajući u obzir taj veliki skup kome je prisustvovalo na desetine hiljada Srba. Međutim, događaji koji su usledili nakon ove Miloševićeve posete Kosovu promenili su Jahin život, ali i živote stotina hiljada drugih Albanaca. Srbija je Kosovu oduzela autonomiju i dovela hiljade policajaca i vojnika. Škole su zatvorene, a Albanci su isterani sa posla. Jahja Prestreši se često vraćao u zgradu gde se nekada nalazila tehnička škola u Obiliću kod Prištine, u kojoj je bio nastavnik kada je srpska vlada 90. iz obrazovnih institucija na silu isterala albanske učenike i nastavnike. Predavao sam u toj zgradi kada su ušla tri policajca i neki politički predstavnici iz tog vremena i rekli nam da napustimo zgradu. Izašli smo i napunili školsko dvorište. Seća se Jahja Prestreši. Uprkos pritiscima, na Kosovu je počeo da funkcioniše paralelni obrazovni sistem, a nastava se odvijala u privatnim kućama jer je zvanični Beograd doneo odluku da se u školama na Kosovu nastava odvija po srpskom planu i programu. Situacija na Kosovu je počela da se pogoršava 1998. godine, izbija rat između oslobodilačke vojske Kosova i srpskih snaga. Preko milion Albanaca je tokom rata proterano iz svojih domova, uključujući Jahju Prestrešija, kome je 1999. godine jedan srpski policajac rekao da ima samo nekoliko minuta da se pridruži koloni građana Obilića, te da sa njima nastavi ka železničkoj stanici odakle su Albanci transportovani u Severnu Makedoniju. Tomu je, kaže on, bio najteži trenutak u životu. Došao je trenutak kada su me noge pustile i pao sam na kolena. Kada sam izašao iz kuće, pustio sam i životinje, a komšin konj nije hteo da se rastane od nas. Cvilio je za nama i naišao je trenutak kada više nisam imao snage i pao sam na kolena, gotovo u nesvest. Priča za Radio Slobodna Evropa Jahja Prestreši. A nakon par nedelja izbegličkog života vraća se na Kosovo sa suprugom, ćerkama i malim sinom koji je rođen u Severnoj Makedoniji. Kosovo je oslobođeno 12. juna 1999. godine kada je zvanični Beograd priznao poraz, nakon čega su NATO trupe počele da ulaze na Kosovo posle 78 dana bombardovanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcast i Radija Slobodna Evropa.
Crna Gora se od danas nalazi na zelenoj listi Evropske unije, prvi put od jula prošle godine kada je Evropska unija zatvorila granice za državljane Crne Gore. To znači da će građani moći da putuju bez ograničenja, ravnopravno sa stanovnicima zemalja članica EU, u kojima je epidemiološka situacija također povoljna. Šta to znači za građane Crne Gore i turističku privredu, istraživao je Srđan Janković.
Turistički sektor ocjenjuje kao veoma dobrom i ohrabrujućom vješću da je Crna Gora stavljena na zelenu listu Evropske unije nakon čitave godine zabrane zbog pandemije koronavirusa. Ipak to ne znači da će ulazak crnogorskih državljana u Evropsku uniju biti potpuno slobodan i liberalizovan, upozorava Milan Koprivica, menadžer jedne od turističkih agencija iz Podgorice, koja organizuje putovanja i po Evropi.
Svrstavanje Crne Gore na tu zelenu listu ne znači da možemo putovati u zemlje Evropske unije bez PCR testova, bez potvrda o vakcinacijama ili nekih drugih uslova. Tako da ono što će definitivno biti, kao što je i do sada bila praksa, jeste da će sve države ponaosob u narednih nedjelju dana određivati po kojim pravilima crnogorski državljani mogu putovati. Neke zemlje su to već uradile čak i prije stavljanja Crne Gore na ovu zelenu listu. Eto, možemo navesti primjer Francuske, koja nas jeste uvrstila na neku njihovu zelenu listu, međutim opet sa jasno izraženim uslovima pod kojim se može putovati, tako da recimo eto, samo navodim primjer jedne države gdje mi možemo putovati ili uz potvrdu o vakcinaciji, oni koji nisu vakcinisani moraju posjedovati PCR test. Mislim da će se nešto slično dešavati i u drugim državama, dakle ne očekujemo da će nam širom otvoriti njihove granice, već da ćemo i dalje morati ispunjavati neke uslove, ali ono što je veliki pomak jeste da sada makar znamo pod kojim uslovima i da će turistička putovanja biti mnogo lakša, naravno, opet ponavljam, uz ispunjavanje određenih uslova.
Zelena lista za građane Crne Gore koji žele da putuju ka Evropskoj uniji je veoma dobra vijest i za domaće turističke radnike, jer će to značiti i da će građani Evropske unije biti prisutni ovog ljeta i na Crnogorskom primorju. Međutim, prema riječima dugogodišnjeg turističkog radnika i direktora agencije koja se bavi grupnim aranžmanima, Dragana Ivančevića, liberalizacija neće mnogo značiti za ovu turističku sezonu, ali hoće za sljedeću godinu, jer se sada ugovaraju aranžmani za iduću godinu.
Ovo je zaista jedan psihološki, jedan jako dobar moment i jako dobar za crnogorski turizam i Crnu Goru kao zemlju koja je projektovala turizam kao prioritet svog razvoja, ali nažalost ove godine to ne može proizvesti neke ozbiljne efekte što se tiče dolazaka iz Evropske unije, jer znate da iz Evrope se uglavnom, kad je Crna Gora u pitanju, pravi taj organizovani turizam koji podrazumijeva prisustvo najvećih tur operatora koje godinu dana ranije uvode svoje čarterske kompanije, rezervišu svoja aviosjedišta, stavljaju programe u prodaju i od danas do sutra teško je pokrenuti taj organizovani turizam na kojem se bazira ta organizovana turistička Evropa. Ali svakako pravi je moment, jer sada je period ugovaranja za iduću godinu.
Turizam je djelatnost koja zavisi od velikog broja faktora kao što su ekološka situacija, politička i bezbjednosna stabilnost, a posebno epidemiološka situacija. Ivančević vjeruje da će Crna Gora pokazati da je sposobna da bude ravnopravan partner sa ostalim destinacijama.
Ovo bi trebalo da pokaže da smo mi i u tehničkom, tehnološkom i u svakom drugom smislu spremni da vodimo tu jednu ravnopravnu turističku utakmicu na području te Evrope, bez koje je teško, rekao sam, planirati ozbiljnu šestomjesečnu sezonu. Dakle, kandidujemo se ovim da sada ugovaranjem kapaciteta za iduću godinu budemo ravnopravni partner ili da makar ono što se očekuje, zahvatimo taj dio turističkog kolača koji je potreban za razvoj crnogorskog turizma.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotifyu, Google Podcastima i iTunesu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.